Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nime. Luen muutaman jakeen Luukkaan evankeliumin ensimmäistä luvusta. Tämä on tuon päähenkilön isän, pappi Sakariaan, kiitos virrestä, kun hänen kielensä kantimet olivat irtautuneet. Otan siitä vain tuon lopun. Se on aivan ihana, valtava ylistys sinänsä, mutta kuitenkin vaan nämä viimeiset jakeet. Ja sinä, poikainen, pitää kutsuttaman ylimmäisen profetaksi, sillä sinun pitää käymän Herran kasvoin edessä, valmistamaan hänen teitänsä ja antamaan autuuden tunnon hänen kansallensa, heidän synteensä anteeksi saamisesta, meidän Jumalan sydämellisen laupiuden kautta, jolla meitä on etsinyt koitto ylhäältä, valaisemaan niille, jotka pimeissä ja kuolon varjossa istuvat, ja ojentamaan meidän jalkamme rauhan tielle. Tämä Luukkaan evankeliumin ensimmäinen luku on sekä nöyryyttävä että lohduttava. Tai sisältää sekä nöyryyttävän että lohduttavan viestin meille ikääntyneille papeille. Juuri sellainenhan oli tuo Sakarias. Muistatte, kuinka vieläpä viran toimituksessa hän äkki arvaamatta kohtasi Herran sanan saattajan, jolla oli suuremmoinen uutinen. Enkeli aivan kuin pakahtumaisillaan riemusta tässä kertoo, mikä ja kuka tuo hänen tuleva poikansa tulisi olemaan. Hän tulee suureksi Herran edessä. Täytetään pyhällä hengellä jo äitinsä kohdusta. Hän kääntää monta Israelin lapsista Herran heidän Jumalansa tykö. Käy edellä hänen edessänsä Eliaan hengellä ja voimalla. Kääntäen isän sydämet lasten tykö ja tottelemattomat hurskasten toimen tykö. Toimittaaksensa Herralle valmistetun kansan. Mutta tämä meni ylitse Sakariaan ymmärryksen. Hän katsoi luonnollisia edellytyksiä ja tiesi, kuinka laita oli hänen ja ainakin hänen vaimonsa ne ajat, jolloin lapsi siitetään ja synnytetään, olivat auttamatta ohi. Niin kuin tässä sanotaan, että mistä minä sen ymmärrän, sillä minä olen vanha ja emäntäni on jo iällinen. Enkelin vastaus osoittaa eräänlaista pyhää loukkaantumista, kun hän välitti papille rangaistuksen, että pidä sitten suusi kiinni, jos et usko Jumalan sanaa. Ja niin, pappi Parka joutui pitämään suunsa kiinni, kunnes hän oli laiskan läksynsä lukenut ja suu sai aueta. Sinä tulet kielettömäksi ja et saa puhua hamaan siihen päivään asti, jona nämä tapahtuvat. Meille kerrotaan, että Sakarias ja Elisabet olivat kyllä aidosti hurskaita ihmisiä. Meillä ei paljoa puhuta hurskaista papeista Uudessa testamentissa. Ikävä kyllä, melkeinpä sanotaan, virkakunta ei saa hyvää arvosanaa. Mutta oli poikkeuksia, tässä on nyt sitten yksi. Mutta tämä juuri merkitsee, että Sakarias oli saanut jo paljon oppia pyhältä hengeltä. Hänen olisi siis pitänyt ymmärtää paremmin kuin monen muu, että Jumala todella voi tehdä ja tekee ihmeitä, että hänen toimensa eivät rajaudu inhimillisiin mahdollisuuksiin, vaikka hän usein toimii niiden puitteissa. Tästähän on meille Herran Jeesuksen oma esimerkki. Hyvä. Hän taipui janoiseksi syykkarin kaivolla, vaikka olisi hyvin voinut valtansa nojalla sieltä veden saada tai ilman sitä kaivoakin. Että lähinnä poikkeuksellisesti hän turvautui jumalallisiin valtuuksiinsa ja Jumalan pojan mahdollisuuksiinsa. Mutta nyt ollaan siinä kohdassa, missä tarvittiin nuo inhimilliset mahdollisuudet ylittävää vaikutusta. Näin minä ymmärrän tämän, että se on lahjomaton laki, että jolle on paljon annettu, siltä paljon vaaditaan myös hengellisesti. Sanomme tämän ja sanon todella pieneltä paikalta, Sakarian olisi pitänyt ymmärtää paremmin, ottaa huomioon, minkälainen hän oli. Mutta niin kuin sanottu, tämä on nöyryyttävä luku ikääntyneelle papille, sillä kyllähän sitä monta kertaa juuri joutuu löytämään siltä kohdalta, että ikään kuin usko Jumalan mahdollisuuksiin jotenkin menee. Ainakin hetkellisesti. Ja katsoo, miltä silmin näyttää. No niin, tämä vain. Tässä voisi sanoa tämän kohdan kielteiseksi taustaksi, mutta nyt on meillä sitten tämä myönteinen. Johanne, Sakarian suu avautui ja kuinka ihanasti ja upeasti. Mä käytän vähän varovasti näitä. Varsinkin tuo ihana sana, että mä oon oppinut oikein jo vihamaista melkein. Mutta joskus täytyy uskaltaa käyttää sanoa vielä kerran, että se on ihana ja upea tämä ikääntyneen papin ylistysvirsi. Tässäkin me näemme, miten mies nöyrtyi ottamaan kurituksen, ja kun nöyrtyi, niin se kantoi näin todella ihmeellisen hedelmän. Ja tässäkin on ytimessä se, mistä olemme kuulleet jo Eliaan puheessa, Eliaksen, niin, tämän meidän Eliaksemme puheessa ja Timonkin puheessa asian ydin. Niin, en malta olla mainittamatta, että Elias Halminen on tässä hiljattain saanut olla Johannes Kastajan virassa todistamaan melko laaja levikkisen hengellisen lehden palstoilla 5 sivun voimalla kannesta alkaen. Se on aika harvinaista. Ja varmasti olet saanut olla siinä Jumalan asialla, ja minä ainakin iloitsin kovasti tästä todistuksen sanasta, joka heti siitä kannesta lähti. Se varmaan puhuttelee monia niitäkin, joille Länsi-Suomen rukoilevaisuus on outo asia. No niin, tällä tavalla meille näitä tilaisuuksia aukeaa. Moni lehden lukija on varmaan sen luettuaan antanut jakoon eteenpäin, ehkä suruttomille omaisille, ja emme tiedä. Mutta kerran näitäkin saadaan hämmästellä sitten, että miten todella niinku ihmeellisiä asioita Jumala on sittenkin saanut vaikuttaa meidän kauttamme. Mutta yritän ainakin olla kohtuu, etten rasittaisi liiaksi korvia. Tässä on niin paljon ihmeellistä ja sanotaan nyt ihanaa vielä kerran. Mutta ydinhän on juuri tämä, antamaan autuuden tunnon hänen kansallensa, heidän synteensä anteeksi saamisesta. Me tiedämme, niin kuin siihen on tähän viitattu, että Johanneksen toiminta alkoi karskilla, suorastaan räikeällä parannussaarnalla ja synnin nuhteella. Siitä saivat osansa hengellisen eliitin edustajat, yhteinen kansa, roomalaiset palkkasotilaat, tullimiehet ja lopulta tuo surullisen kuuluisa neljännysruhtinaskin, mihin Timo viittasi. Kiitos Timo muuten tästä arvokkaasta historiallisesta taustatuksesta. Me tarvitsemme ilman muuta tätä myöskin puheissamme. Hän ei katsonut henkilöön. Ja tiedämme tosiaan, kuinka siinä kävi. Mä en tästä, niin mistä Timo myöskin seikkaperäisesti puhui, että todella on erikoista, että tuo vanhan testamentin, siis vanha testamentti päättyy puheeseen uudesta Eliasta. Tietenkään kysymys ei ole fyysisestä toiminnosta. Se alkueliaha, hänethän me tapaamme kirkastusvuorella tuon puolesta tulleen, mutta ei siellä Johannes Kastajaa ollut. Mä henkilökohtaisesti olisin oikeastaan toivonut, että olisi ollut. Mutta eipä ollut. Mutta kutsumukseltaan, hahmoltaan ja henkilöhistorialtaan nämä todella olivat lähellä toisiaan. Siitä voisi pitää ihan oman puheen ja se on melkein lukita leukani, etten tätäkään ota. Paljon yhteistä, mutta yksi radikaali ero. Oletteko ajatelleet? Ja se on miesten loppu. Tiedämme, että tuo alkuperäinen vanhan testamentin Elia sai ainutlaatuisen siirtymisen. Niitä harvoja, jotka otettiin suoraan ohi ajallisen kuoleman. Aivan toisin oli toisen Eliaan laita. Hänet telotettiin ja niin viheliäisissä oloissa, kun profeetta voidaan surmata. Se on iljettävä kertomus. Se on iljettävä kertomus. Oikein kurkkuun koskee, kun juhannuksena sen ottaa, mutta siihenkään en mene. Ja tämä on ollut lukemattomien, pienempien Johanneskastajien osa. Niin myös meillä. Köyliön, nykyään Säkylän, kunnan vaakuna muistuttaa kolkolla tavalla, kuinka kävi sen miehen, jota voidaan pitää Suomen kirkkohistoriallisena Johannes Kastajana, joka lähetettiin Englannista tänne valistamaan Jumalan valtakunnan viestillä pakanallista kansaa. Olen kivulla joutunut sanomaan ja kerran kirjoittamaankin, että tällä tavalla ottivat meidän esi-isämme vastaan tänne tulleen Jumalan miehen satakuntalaiset ja suomalaiset. Tämä on hyvä muistaa. Ja jos Johannes Kastaja ilmestyisi Senaatin torille tänä päivänä ja pitäisi sen saarnan, mistä meille Matteus ja Luukas kertoo, niin ei häntä varmaan telotettaisi fyysisesti, mutta hänet ihan varmasti telotettaisiin Helsingin Sanomien ja Helsingin Sanomien palstoilla ja pahaa pelkään Yleisradion lähetyksissä. Ja tästäkin voisi kuoria, mutta todella joskus puhuja tuntee, että hypätä ja hypätä monen kohdan ohi, mitä hän tahtoisi sanoa. Jäädään nyt vain tuohon meidän, antamaan autuuden tunnon hänen kansallensa, heidän synteensä anteeksi saamiseksi. Johannes Kastajan toiminta, julistus ja tekisi mieli sanoa teologia on oivallinen esimerkki, mitä on Jumalan sanan kokonainen julistaminen ja kuinka välttämättömästi tarvitaan vahvaa parannussaarnaa ja synnin nuhretta, vaikka se ei ollut tuon miehen perimmäinen sanottava. Sen me löydämme siitä kohdasta, missä hän sai huurahtaa, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Se oli hänen huippukohtansa. Mutta oikeaa evankeliumia ei voi irroittaa taustasta. Tänäkin päivänä vain kipeäksi tulleet etsivät lääkäriä. Toissa yönä, juuri puolen yön aikaan, soi puhelin meidän kodissamme. Sieltä tuli odotettu viesti. Äitini oli saanut iäisyyskutsun 15 minuuttia aikaisemmin, aivan loppuun kuluneena. Ei tuo enää ollut suruviesti, se oli helpotuksen ja kiitollisuuden viesti. Saihan äitini täyttää 101 vuotta, marraskuun 26. päivä. Mutta kyllähän se aina tuntuu ja siinä niin kuin alkaa muistissa kiertää näitä kuvia vuosikymmenien varrelta. Ja eräs on aika järkyttävä muisto siitä äidin 100-vuotisen elämän puolivälissä. Hän sai keväällä 1974 se erikoisen, kyllä kai ehkä on lupa sanoa, henkeä uhanneen sairaskohtauksen ihan meidän kodissamme ruokailuhuoneessa keskellä kirjaimellisesti kirkasta kevätpäivää. Mun korvissani soi vieläkin, kun hän suureen ääneen huutaa, anna minulle minun syntini anteeksi. Se oli oikein semmoinen parkaisu, eräänlainen kauhun huuto, mutta samalla uskon huuto. Äitini oli monessa suhteessa hyvä äiti ja mallikelpoinen henkilö. Ei kuitenkaan aivan kaikessa. Kyllähän tuota pyyntöä tarvitsi ja täytyy tunnustaa, että olisin suonut kuulleeni sen vähän useamminkin. Mutta kyllä tuo osoitti, että kun tosi paikka tulee, niin tosissaan siinä joutuu olemaan. Tuo toi mieleen toisenkin vastaavan huuron. Onhan niitä ollut. Voi sanoa, että Liisa Eerikin tyttären huuto kuuluu tähän sarjaan. En tiedä, onko teille aikaisemmin kertonut. Sain syksyllä 2005 osallistua tämmöiseen kansainväliseen rukouskonferenssiin Jerusalemissa. Ja sieltä jäi monenlaisia muistoja, kai vähän sekaviakin, mutta jäi myös monta ihan aidosti hyvää. Eräs, joka liittyy tähän, oli en myöskään sitä, senkin kuulen niin kuin korvissani, oli tämmöinen ranskalainen, keski-ikäinen, vähän kuin vallasväkeen kuuluva rouva. Siis semmoinen naishenkilö, jota tapaa jossain korkeatasoisessa taidenäyttelyssä tai hyvän koulun opettajahuoneessa tai vaikka Espoon West Endin ostoskeskuksessa. Tämmöinen, niin hän suureen ääneen huutaa, että forgive my people's sins. Ja sitten toistu vielä kovempaa, forgive my people's sins. Ja sitten hän melkein kirku, forgive my people's sins. Anna anteeksi minun kansani synnit. No, hän oli ranskalainen ja kyllä siellä siinä maassa on todella paljon tehty syntiä. Mutta tekisi mieli sanoa, että mitä tapahtuisikaan, jos itsenäisyyspäivämme jumalanpalvelus toimittava piispa kesken saarnansa siinä presidentin, ministerien ja kenraalien edessä yhtäkkiä kohottaisi käytössä, että anna anteeksi minun kansani synnit. Anna anteeksi minun kansani synnit. Tällaiset huudot, joskus todella huudot, kovaan ääneen annetut huudot, niin kuin myös ne hiljaiset hätähuudot, jotka eivät kenenkään ihmisen korviin tule. Ne kuullaan taivaassa ja niihin vastataan nopeasti ja tehokkaasti. Emmehän me muuten kestäisi. Mutta niin kuin sanoin aamulla saarnassani, olisi niin kallisarvoista, että Jumalan henki saisi vaikuttaa meissä aitoa ja elävää synnin tuntoa ja katumusta. Me niin helposti totumme, tästä tulee oppia, ulkoa osattua asiaa. Tai sitten meillä papelsekin vaara, että me alamme niin kuin omin voimin ja päin kehräämään niin kuin synnin tuntoa, jolloin siitä tulee semmoista kitisevää, ikävän makusta, syyllistämistä. Ei näin, vaan se on jotain muuta, kun pyhä henki aivan aidosti vaikuttaa meille parannuksen mieltä. Todellista parannuksen mieltä, todellista synneistä. Olkoon ne aktiivisia taikka passiivisia. Mutta juuri tätä taustaa vasten, kun me palaamme tähän Sakarian kiitosvirteeseen ytimeen, eikö ole valtavan suloista, kuten sanottu, antakaa anteeksi, pyrin olemaan varovainen tämän kaltaisten adjektiivien suhteen, mutta sittenkin sanon näin, ja antamaan autuuden tunnon hänen kansallensa, heidän syntiensä anteeksi saamiseksi. Siinä on autuuden tunto syvimmältään. Tämäkin voidaan ymmärtää monikerroksisesti, mutta eikö se ole, ystävät, niin, että armahdetun, todellisesti armahdetun syvin autuuden tunto. Tai siis tämä niin todellisesti armahdetun sanotaan näin autuuden tunto syntien anteeksi saamissa on sitä syvintä ja todellista. Ja niin kuin meidän tulee, ystävät, niin me saamme ottaa tämän päiväkohtaisesti. Sillä todellinen hengellisyys, tosi kristillisyys, se on päivitettyä kristillisyyttä. Niin valtavan arvokasta kun onkin kaikki se perintö, mitä mekin olemme saaneet kaikki mikä on takana päin. Niin muista, tuokin on siis kovaa puhetta Johannekselta, siis yhteiselle kansalle. Älkää alkako vedota väärin, että te olette Abrahamin perillisiä. Muistatte, tuo ravisteleva sana, kyllähän Jumala voi kivistä herättää näitä. Ja kuitenkin tässä samassa Sakarian kiitosvirs puhutaan arvostavasti tästä Abrahamin perinnöstä. Niin kuin Jeesuskin siihen viittasi. Mutta se on se kamala, ystävät, vaara, että vedotaan oikeisiin asioihin väärin. Että vedotaan väärin oikeisiin asioihin. Eli niin kuin Akreniuksakin sanotaan, että on kristitty synni, on kristitty kastettu synnissä kuollut, vielä pahempi pakanoita. Se on ihan kylmäävää, miten nopeastikin, mutta sen pahempi hitaasti ja huomaamatta. Ihmisen langennut luonto voi hänen kohdallaan tehdä tyhjäksi ihan kaikki Jumalan armoteot. Tämä on paljon sanottu, mutta näin se on. Ja siksi tosiaan toistan, me tarvitsemme tätä päivitettyä kristillisyyttä niin, että rakennamme kyllä tuolle takana olevalle kalliille pohjalle aina joulun ihmettä ja Golgatan tapahtumaa myöten. Ja myös kaikelle, mitä itse olemme saaneet elämämme varrella. Mutta niin, että se tänä päivänä saisi Pyhän Hengen vaikutuksen voimasta olla elävää todellisuutta. Olen päättämässä puheeni, anteeksi, jos on liiankin pitkäksi. Vain yksi näkökohta. Tuo on aika ikävän tuntusta puhetta ja nöyryttävää, että kivistä lapsia. Mutta olisiko tässäkin, ystävät, evankeliumi? Kyllä kun teitä katselen ja ajattelen, niin näen elossa olevia ihmisiä, enkä kivettyneitä. Ja kuitenkin ei kai tuo kivisydämisyys, kova sydämisyys, meistä niin kauhean kaukana ole. Tässä on saanut viime päivinä itsekin tässä olla aika kovilla, kun minun äitini on toivonut jo ajat sitten, että minä saisin häntä, saisin tämän viimeisen palvelun toimittaa. Mutta minua on vainonnut ajatus, että sisaruksista kaikki ei hyväksy tätä. Ja tämä on ihan valvottanut tuntikausia ja täyttänyt mielen suorastaan katkerilla ajatuksella, että no, jos yksikin on vastaan, niin minä en sitten sano sanaakaan siinä päivänä. En hautajaisessa enkä muistitilaisuuksissa tuurissa. Korkeintaan jotain ihan päätteeksi. Siis semmoisia ihan, ei ilman mitään niin kuin näyttöä. No, eilen sai sitten veljeltäni kuulla. Hän oli soittanut kaikki sisarukset läpi ja kenelläkään ei ollut mitään sitä vastaan, että mä toimitan. Aivan turhaa, aivan väärin. Mies antaa sijaa kivettyneelle mielelle, vihan ajatuksille ja kerran toisensa jälkeen. Tämmöistä tämä meidän kilvotuksemme on. Valvoo aamu yöllä, mikä tilaisuus käyttää se, ne tunnit paremmin. Ja Jumalan kiitos, tämäkin välillä onnistuu. Mutta aivan liian helposti minä annan perkeleelle sijaan. Sanotaan se ihan suoraan. Ja otin tämän kouriin tuntuvana. Mutta Jumala voi kivisydämisistä elvyttää lihasydämisiä lapsia itselleen. Ja näin tämä alkoikin kuulua evankeliumilta, tämä kastajan ikävä puhe, että tehkää parannuksen soveliaita hedelmiä, älkääkä luultelko mitään perinnöstänne. Kyllä Jumala voi herättää kivistä. Se ei ole koskaan kuulostanut kauhean mukavalta tekstiltä, mutta tein tänään tämmöisen löydön johtuen näistä, niin kuin sanottu, aika siis kovistakin. No, tämä tuntuu ihan älyttömältä teistä ja semmoista se on, mutta ihan todella niin kuin semmoinen kivisydämisyyden kiusaus minun lähimpiä omaisiani kohtaan pääsi voitolle. Mutta tässä tullaankin juuri tähän, että antamaan autuuden tunnon hänen kansallensa heidän synteinsä anteeksi saamiseksi meidän Jumalan sydämellisen laupeuden kautta, jolla meitä on etsinyt koitto ylhäältä. Tältä paikalta päästään todelliseen uudistukseen ja elvytykseen, sanotaan näin. Minun äitiäni ei enää saatu elvytetyksi fyysisesti, eikä yritettykään. Hyvä niin. Mutta hengellisesti Jumala tekee, ystävät, armon ihmeitä meidänkin kohdallamme. Silloinkin, kun joudumme kuulemaan ja kohtaamaan kovaa puhetta. Ehkä se oli yksi syy, että halusin tulla tänne tänään teidän kanssanne, kun on saanut niin monta kertaa vuosien varrella vaivoja vaikertaa ja sydämensä kipuja välittää ja kokea, että on kuunneltu ja ymmärretty ja otettu osaa ja annettu anteeksi. Aamen.